two or three deep cuts.
Yeah, it's just not.
I'm trying to look at this. První světová válka vyvolala u nás celou řadu výkladů, které obrážely snahu lidí pochopit toto obrovské dění, lidmi nesené a přece lidi přesahující dění nějak kosmické. Snažili jsme pravit to do svých kategorií, být s tím hotový tak, jak jsme dovedli, to je v podstatě na základě myšlenek 19. století. Druhá válka nic podobného nevyvolala. Ve svých bezprostředních příčinách a ve své podobě byla snad až trochu příliš zdánlivě jasná a hlavně neskončila a přešla v cosi zvláštního, co vypadá ani ne jako válka, ani zase jako mír. A revoluce, která tento stav jaksi komentovala, nedovolila nikomu nabrat dech k slovu, které by říkalo, jak se věci mají. Není úkolem podávat kritiku jednotlivých formulí, které byly režny pod první světovou válku. Raději bych upozornil na to, že to všechny uvedu některé z nich, že běželo o boji germánského elementu se slovanským, nebo o imperialistický konflikt vyrostlý z posledního stádia imperiálního kapitalismu, anebo výsledek přehnaného moderního subjektivismu, který by se násilně objektivizoval. Všechny tyhle výklady mají jednu ztrátu společnou. Všechny pohlížejí na válku z hlediska míru, dne a života s vyloučením jeho temné noční stránky. Z tohoto hlediska je více život, hlavně právě dým, jako kontinuum, v němž jednotlivci jsou jakýmsi nositeli takového přesahujícího pohybu, na němž jedině záleží. Smrt má význam výměny ve funkci. Válka, tato masově organizovaná smrt, je nepříjemnou a čhodnou pauzou, kterou v zájmu jistých cílů kontinuity života je nutno vzít na sebe, ale v níž jako takové není co hledat pozitivní. Nejvýše může, jako to Hegel říkával a Dostojevský to k němu opakoval, sloužit k tomu spásnému otřesu jehož občanský život má zapotřebí, aby neustrnul a neusnul ve své rutině. Ale že by válka sama mohla být něco ukládajícího, co samo ze sebe má moc smyslodávno, je v podstatě všem filozofijním dějům cizí myšlenka. A proto též explikacím světové války, které jsou u nás dále. Výklady války 14 až 18 se dělí tedy vždycky pomocí ideí 19. století, ale to jsou ideje dne, jeho zájmu a míru. Není divu, že nedokázali vysvětlit základní zjev tak odlišného 20. věku, neboť toto století je doma noci, války a smrti. Ne, že by nebylo nutné jeho pochopení se uchýlit v předchozí době. A z jejich myšlenek, programů a cílů se dá vysvětlit pouze vznik té strašné vůle, která po celá léta hnala miliony lidí do spalujícího ohně a jiné nespočetné miliony do příprav obrovitých a někdy nekončících na toto monumentální operaci. Lze v nich vysvětlit vlastní obsah tohoto století a jeho hluboké propadnutí válce. Jako všechny evropské války měla také válka 14 až 18 pozadím jisté britské přesvědčení, které se vralo násilným manifestací a uskutečním. I tato válka byla ideová, i když se její idea těžko hledá, protože je ze své negativnosti nenápadná. Války jako napoleonské byly ještě v revolučních idejích. Osvícenství se v nich obráželo ve zvláštním vojenský technizovaný podobě. A osvícenství bylo v té době obecný ideový majetkem a přesvědčením světa. Byla zde pozitivní idea, že rozum vládne světem. Jako v 30-leté válce bylo obecným přesvědčením, že je nutno i definitivně vyřešit rozpor v západním představstvu a jako se opírali křížové výpravy o přesvědčení o supremacii v západním představstvu, spící výrobní přípravivost. Obecná idea, která byla pozadím války 14-18, byla pozvol na vyklíčivští přesvědčení, že neexistuje nic jako věcný objektivní smysl světa a věcí a že je záležitostí síly a moci takový smysl realizovat v tom okrsku, který je lidskému rozumu přístupný. V tomto duchu se odehrávala příprava k válce na jedné straně vůle k utržení dosavadního statu quo, na druhé vůli její radikálně změnit. Pochopitelně byly zde rovněž deriváty jiných starších přesvědčení křesťanského původu. Osvícensko-demokratické myšlenky na jedné, teokraticko-hierarchické na druhé straně. Ale pohledněme jí na stav věcí ze skutečného hlediska, že demokratické státy evropské byly zároveň ty, které reprezentovaly nejvíce imperiální myšlenku Evropy, nabývaly jejich demokratickou tvaru komponenty v jejich obraně světového statu quo. Zvlášť jasně to vysvětne z koalice s nejohroženějším členem tehdejšího imperiálního statu quo, který byl Carské Rusko. V žádném případě to nebyly tyto deriváty, pro které se lidé šli být, měli spíše vliv na průběh dějů a na intenzitu vůle, která se v nich projevovala. Teprve vstupem Ameriky a socialistické revoluce do válečného dění ukázali se na spojenecké i na odpůrčí straně síly protistatutární, jejichž jménu se válka dokončila, ale položila zároveň svým nezavršeným koncem základy nových konfliktů vlastně stalo. Důležité v tomto směru je, pojímali se tímto způsobem jedině, jak myslím, reálně. Váleční děj a vůle, která byla těma nečekaně dlouhým trvání, pak strana, která nese odboj proti statu quo a jež, tak může být nazvána stranou převratu, přes všechno zdání opaku, je pobíl matkovské Německo. Přes zdání opaku, my tu položíme otázku. Jak tento útvar vedený konzervatívnym Polskom s jeho vojenskou kastou, strnou byrokracii, neuvěřitelně omezenou luterskou ortodoxii, to, že má být takový posvátný element, nositel a agent světové revoluce, nesvědčí proti tomu všechna fakta, mimo jiné sociální historie. Dáme-li si imponovat běžným politickým revoluce, tak ovšem tato teze nemůže být ničím než násilným paradoxem. Ze všech lidí světa, kromě Spojených států, je však toto Německo přes svoje tradiční struktury ten útvar, který se nejvíce blíží skutečnosti nového vědecko-technického věku v té době. Jo, konzervatismus sám slouží v podstatě disciplíně, která vehementně, bezohledně v pohrdání vůči idealizaci a demokratizaci jde za akumulací energie budující organizující tvary. Výměruje dělníku je obsaženo implicité tušení tohoto faktu revolučnosti starého předválečného Německa. Je to zejména vědecko-technický rys jeho života, který se stále prohlubí. Je to organizační vůle jeho hospodářských vůdců, jeho technokratických reprezentantů, kteří osmějí plány nezbytně v rozporu s dosavadní organizací světa. Ale nejenom těch, rovněž tak celého řekl, duchovního aparátu, ale to je ještě nějak sociologů, tiska. To všechno je docela přirozeně zváděno do jistého historicky připraveného kadrubu. Což neukázala válka 70. roku, že se to tak mluví. Centrum západní Evropy, Francie, není než stokona funkcí jednotlivého státu a západořímského dědictví. A neukázal se ten další vývoj, že Rakousko, poslední zbytek staré říše, může být učiněna snadnou kořistí tohoto plánování a že evropský koncept je v této perspektivě obsolitní politický koncept. Vypadá tak přirozeně dojem, jako by toto imperiální Německo bylo tradicionalistické, obnovovalo prostě prezence na staré imperium, na nové základy a toho nacionalismu, který nesl válku roku 1977. Jako jeho vnitřní protivníci, socialisté, museli opět spatřovat rejdišku kapitalistických hrabí od matnáků, později typického představitele světového kapitalistického imperia. Si ho snahu zmocnit se celého planetárního bohatství a všech jeho výrobních sil. Ve skutečnosti spolupracovali sami na organizování nové společnosti práce, disciplíny, výroby, plánovitého budování, vedoucího po všech stránkách uvolnění dalších a dalších zásob energie světa. Toto Německo přeměňovalo Evropu již dávno před válkou v energetický komplex. Při vší inteligenci, s kterou ostatní evropské země, zvláště Francie, postupovaly tím směrem, byla jejich přeměna v tomto ohledu podrobnější a mírně na jejich vůli k individuálnímu životu. Konzervativní struktury předválečného Německa tomuto směru daleko sále sloužily. Působili, že se tato přeměna dělá disciplinovaně, bez velkých otřesů. A vlastně se podávali tomuto předpázení přes všechno vstřítění zubů politických vůdců. A politické organizace dělnictva, stranickou byrokracii vpadala v záhy na stejný kvůli a šla stejné strany. Revoluce k ní zde docházelo, měla pak svou hlubokou hnací sílu v onom nápadném vědečtění, který konstatovali všichni předváleční znalci Evropy a Německa jako hlavní hrdinu života. Zjednodušení, které zároveň znamenalo pojetí vědy jako techniky, faktický pozitivismus, který dokázal odvolit tradice, které vzývaly z Německa první polovině 19. století, Německa doby měly čisté říše, tradice historie, teologie, filozofie, v velké části centralizovat, nebo dokonce zavěsit, neutralizovat, nebo dokonce zavěsit na tuto novou lokomotivu. Převzání opaku je zase zdánlivý paradox. Achillovou patou tohoto celého náporu je vojenská mašina. Je sice rovněž na cestě k manažerskému způsobu práce a myšlení, ale mnoho tu vadí. Je zde fascinace tradicí a jejími koncepty, schéma, cíl. Na jedné straně obrovská tuhost a vytrvalost, na druhé pánovitá neurvalost a naprostý nedostatek fantazie. Válka se vede mechanicky, vítězí se organizací, tuhostí, pořád jsem tam, kde se armáda setkává s nedostatkem těchto vlastností na opačné straně. Lenost v myšlení způsobuje, že není alternativní plán. Například nedostatek ofenzivního plánu pro výkon. Rovněž zhnutí zákopové války je zásluha německého generálního štábu. Všechen se vyčerpává stupňování palebné síly, které přicházelo na konec mutně, pohled obrázku. Instinktivní zaměření války na západ svědčí o jednom, že to byla válka proti statu quo, jehož centrem byl právě evropský západ. Porazit Rusko vyřídit je, pro tento účel nestačilo. Bylo potřebí zasáhnout tam, kde hrozila soutěž druhých organizačních center stejného druhu. Odtud snad fascinace tím západem, odtud sázení na nesmyslný počáteční německý plán, na podvalkovou válku, na velikou ofenzivu 18. roku. Myšlenka nechat se vyčerpat protivníky v obraně někde na Rýni a zmocnit se zatím definitivně východu, jako báze pro organizaci velkoprostoru, než nebylo dostatečných sil v protiakci. Nevystala, nebo neprosadila se. Byla vystala, ale neprosadila. První válka je rozhodující událost dějin 20. století. Rozhodla o celém dění, o celém jejich rádu. Že se proměna světa v laboratoř, která aktualizuje miliardy let akumulované konzervy energie, musí být válečně, zahrála právě tato válka. Znamenalo proto definitivní průlom toho pochopení soudce, které započalo v 17. věku vznikem mechanické přírodovědy a odstraněním všech těch konvencí, které se tomuto uvolňování síly kladly cestu k přehodnocení všech hodnot znamení síly. Proč se energetická proměna světa musí být válečná? Protože válka, ta aktuální okolnost, je nejintenzivnější prostředek rychlého uvolnění akumulovaných sil. Rozpor je velký prostředek, kterého jakoby mytologicky vyjádřena síla používala k svému přechodu z potence faktory. Člověk je v tomto dění pouze relie a rovněž jednotlivá lidstva. Nezpí právě v tom, onem dojem kozmičnosti válečného dění, který byl tak silně jeden z účastníků toho dění, který 3 roky pobyl na frontě a který jinak byl vám známý jako takový mystický spisovatel, mystický přírodovědec, teda Dušanta. Takovém drobném stisku lásky. A mu říká, fronta není pouze ta žhavá zóna, kde se odhalují a neutralizují protivné energie akumulované v nepřátelských masách. Je to zároveň také místo, kde místo zvláštního života, na kterém se účastní jedině ti, kteří se odváží až do těchto, až na tohleto místo, až na frontu, a taky jenom tak dlouho, pokud zůstávají. A dále. Zdá se mi, že by se dalo ukázat, že fronta není pouze linie ohně. Ten povrch koróze, na kterém na sebe útočí národy, nýbrž, že je to taky jistým způsobem čelo vy, která nese lidský svět k jeho novým osudu. Zdá se, člověku, jako by se nacházel na nejzazší hranici toho, co se zatím realizovalo a toho, co se připravuje. Jarová mystika hmoty a života nese peče zánětku fronty. Myslím, že je podstatně pochopitelná jenom. Jsou to síly dne, které posílají miliony lidí do černy ohně po 4 léta. A fronta je místo, které po 4 léta hypnotizuje veškerou aktivitu industriální doby. Kterou nazval účastní fronty známý německý spisovatel podivný Ernst Jünger, dvou dělníka a totální mobilizace. Je tahle myšlenka Jüngerova, že válka se v podstatě definuje jako totální mobilizace, znamená mobilizace všech sil, které má společnost k dispozici. Je to nejmohutnější projev průmyslové civilizace. To je ústřední Jüngerova myšlenka, myslím, v podstatě, jakkoliv, je to myšlenka, která se asi osvědčila. Tyto síly sami neumírají, pouze se vyčerpávají, jim rostejné, ničí nebo organizují. V podstatě se jim spíše jaksi chce organizovat a více být už při tom cíle, od kterého válka pouze zdržuje. Válečné cíle je nesprávný výraz. Jsou to mírové cíle, ovšem cíle Pax Teutonica nebo Pax Americana. Ale lidstvo prožije nuceně 4 leta na frontě, aby doprošel frontou, říká si já, je jiný člověk. V jakém smyslu jiný? Jsou různé popisy frontové zkušenosti a jsou koncipovány pod různými zvětami. Vyjímáme pro svůj účel popis seriálu a opis videu. Oba mimo seriálu sú ľudia, ktorí pochádzajú z opačnej zemi. Jeden jezuita, mystik, prírodovedec, druhý dobroduch, nihilista, človek, ktorý pred válkou rokov 18. mali ve Francii Stýnecké lety. Do války sa vrátil dobrovoľne a 4 lety bez na to. Písať.